16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Patrijarh Srpski Porfirije u poseti Mostaru povodom obilježavanja 150 godina od osveštanja Saborne crkve Svete Trojice.
Njegova svetost posjetio manastir Žitomislići i Prebilovce, poručio da se ne ponovi ono što su preživjeli prebilovački mučenici.
Pokušaj Pikada, legalizacija Šmita kao visokog predstavnika i poziv predsjedniku Dodiku da prekine politiku nepriznavanja Šmita nije naišao na odobravanje u Srpskoj.
Bez rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a niko ne može biti visoki predstavnik, izjavio ruski ambasador Igor Kalabuhov.
Odbojkašice Srbije plasirale su se na olimpijske igre u Parizu.
U Srpskoj pljuskovi sa grmljavinom i obilne padavine, sutra oblačno sa kišom i znatno hladnije. Povodom obilježavanja 150 godina od osvećenja Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, u ovaj hercegovački grad danas je došao njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije. U sklopu dvodnevne posjete eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj, patrijarh je prvo posjetio manastir Žitomislići i hram Hristovog Vaskresenja u Prebilovcima kod Čapljine. Planiran je obilazak Starog grada i Starog mosta u Mostaru, a svečani doček patrijarha Srpskog Porfirija bit će organizovan ispred Saborne crkve u 19 časova u Mostaru. Opširnije Momir Milić.
Značaj posjete patrijarha Porfirija i 15 arhijereja Srpske pravoslavne crkve je i u duhovnom ohrabrenju od rata malobrojne srpske zajednice u Mostaru. Pravoslavni srpski živalj iz cijele doline Neretve sa radošću će dočekati svog arhipastira večeras ispred sabornog hrama Svete Trojice.
Da se širi prijateljstvo između svih vera, jer svoje treba održavati i voleti, a tuđe poštovati.
Patrijarh kao prvi među jednakima jeste taj koji reprezentuje našu svetu i sabornu crkvu na najbolji mogući način i to je jedna poruka koja se šalje cijeloj srpskoj pastvi, a naravno i poruka koja se šalje u svijet.
Posjeta srpskog patrijarha manastiru Žitomislić kod Mostara nastavak je neprekinute tradicije posjeta srpskih patrijaraha ovom manastiru. Patrijarh German bio je u Žitomisliću 1967. godine povodom sahrane žitomisličkih mučenika 1992. godine. Manastir je pohodio patrijarh Pavle, koji je 2005. godine osveštao obnovljeni manastir koji je do temelja bio srušen u proteklom ratu. Iguman žitomislički Danilo poželio je patrijarhu Porfiriju dobrodošlicu u ovu veliku pravoslavnu svetinju.
Zemlja mučenička, natopljena grmlju, natopljena jaucima i patnjom, a mi ova zemlja svijeta, svijetog vaskrsenja i ovaj manastir to tako mi je posvjedoči. Došli ste svom narodu koji vas očekuje kao svog oca i pastira, narodu koji se dobrovoljno pred 20 godina vratio na isto tako porušene domove i potpuno smjelo obnavljao svoj život i obnavljao život u saradnji sa drugim narodima. Sveti Petar Zimonjično se naučio, jer je on svaku propoved počinjao tako što je govorio brat je mio, koje vjeru je bio, a Petar nije bio bez mudrosti i dobro je znao što govori. Ovaj narod vas, vaša svetosti, prepoznaje kao takvog pastira, kao takvog oca. Ponosni smo zato, imamo veliku sigurnost, jer mi ovdje na rubovima naših srpskih zemalja, jako nam je značajno kako nam poruku i zaštitu daje. Dobrodošli i blagosloviti nas.
Upravo ova ova svetinja, kao i narod koji se sabira u njoj, svedoči suštinu. Suština naše vere je izobražena u krstu Hristovom, koji istovremeno i krst koji nosi u sebi silu i blagodat pobjede, tajnu vaskrsenja. Drugim rečima, sva naša vera, naše postojanje, smisao i suština našega postojanja, postojanja našeg pravoslavnog naroda, jeste u tajni krsta i vaskrsenja Hristovog.
Patrijarh srpski Porfirije stigao je u posjetu hramu u Prebilovcima, gdje su ga dočekali mnogobrojni vjernici. Rekao je da se treba moliti da se nikada nikome ne desi i ne ponovi ono što su doživjeli prebilovački i donjohercegovački mučenici. Djeca koja su ga dočekala sa cvijećem, hljebom i solju su iz Prebilovaca, i to iz porodica Bulut i Dragićević, koje su među najstradalnijim porodicama iz ovog sela u genocidu 1941. godine. Nakon obilaska mostarskog starog gradskog jezgra, planirano je da patrijarh Porfirije u Vladičanskom dvoru pogleda izložbu priređenu povodom 150 godina od osvećenja crkve Svete Trojice. Sutra u nedjelju 24. septembra patrijarh Porfirije načelstvovat će svetom božanstvenom liturgijom u staroj crkvi u Mostaru sa početkom u 9 časova. Nakon toga bit će upriličen donatorski skup za koji su učešće potvrdili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i predstavnici institucija i privrednici iz Srpske Federacije BiH, Srbije, zemalja regiona i Mađarske. Cilj je da se prikupe sredstva za završetak radova na Sabornoj crkvi u Mostaru. Riječ je o jedinoj bogomolji u cijeloj BiH koja nakon rušenja u proteklom ratu još nije obnovljena.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Pokušaj legalizacije Kristijana Šmita kao visokog predstavnika od strane Savjeta za implementaciju mira i poziv predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku da prekine politiku nepriznavanja Šmita nije naišao na odobravanje u Srpskoj. U brojnim reakcijama se ponavlja jedinstven stav da bez ovjere mandata u Savjetu bezbjednosti UN-a sa relevantnom rezolucijom Šmit nema legitimitet visokog predstavnika. I za ambasadu Ruske federacije u BiH neprihvatljiva je uzurpacija prava pojedinih članica upravnog odbora PIK-a na imenovanje visokog predstavnika za obilazeći Savjet bezbjednosti. Poslušajmo kolegu Stjepana Zlikovca.
Savjet za implementaciju mira je na ovosedmičnoj sjednici iskazao podršku Kristijanu Šmitu i pozvao predsjednika Srpske Milorada Dodika da prekine sa politikom nepriznavanja i nesaradnje sa Šmitom. PIK u apelu predsjedniku Srpske svjesno zaboravlja način na koji je Šmit došao u Sarajevo, što je osnovni razlog njegovog nepriznavanja u Srpskoj. Tvrdnju PIK-a da je upravni odbor nadležan za imenovanje visokog predstavnika negirao je profesor ustavnog prava Siniša Karan činjenicom da on nije dejtonska kategorija i da nema pravnog ovlašćenja da imenuje novog visokog predstavnika. I profesor međunarodnog prava Vitomir Popović konstatuje da je PIK izgubio ranija ovlašćenja da predlaže, jer upravo Šmit nije imao podršku u Ujedinjenim nacijama.
Jasno je da bez rezolucije Savjeta bezbjednosti PIK nema nikakva ovlašćenja, izuzev što je imao u ranijem periodu, da sad više nema ni ta, da bilo šta predlaže ili da bilo šta zaključuje ili da usvaja bilo kakve komunike. Jasno je da ni taj PIK nije jedinstven u tom pogledu.
Poslanik u BiH parlamentu Milorad Kojić uvjerava da i ova sjednica PIK-a potvrđuje da Šmit nema legitimitet i da su na djelu pokušaj njegove legalizacije. Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov poručio je da je stav Rusije da Šmit nema mandat i ovlašćenja visokog predstavnika, jer nema rezolucije Savjeta bezbjednosti koja mu daje taj legitimitet.
On tog legitimiteta nema i mi poštujemo zvanični stav Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske gospodina Dodika, da Kristijan Šmit nema tog legitimiteta, znači on ne može djelovati kao visoki predstavnik i nema svih ovih kompetencija koje idu.
Bivši srpski diplomata sa višedecenijskim iskustvom rada u Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da Šmit ni po kom slučaju ne može biti visoki predstavnik.
A on je potpuno nelegalan i on sedi tamo, izigrava tog predstavnika, on je nula, on nije nikakav predstavnik.
Istoričar Miloš Ković navodi da potezi i izjave Šmita treba gledati kao neku vrstu neokolonijalnog avanturizma.
Jer izgleda da u građaninu Šmitu imamo reinkarnaciju Benjamina Kalaja. I on se zaista ponaša na taj način. Kako se završilo doba Benjamina Kalaja 1918. godine, svi to znamo. Nema nikakve sumnje da će se na sličan način pre ili kasnije završiti doba građanina Šmita.
Saradnici Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske u svom tekstu između ostalog navode da je Šmit poznat u svojoj zemlji po političkom angažmanu rehabilitacije uglednih nacističkih heroja.
Postoji li granica između Republike Srpske Federacije ili je u pitanju obična administrativna linija? Ako pitate narodi, srpsko rukovodstvo nema dileme da granična linija dijeli dva entiteta. Ipak, Kristijan Šmit i OHR uporno obmanjuju javnost tvrdeći da nema entitetske granice. Aneks 2 Dejtonskog sporazuma precizno navodi postojanje granice između entiteta. Federacija godinama odbija da utvrdi međuentitetsku liniju razgraničenja, iako je to dejtonska obaveza. Postojanje granične linije ne znači zatvaranje u sopstveni tor, već potvrda postojanja Republike Srpske sa svojom imovinom. Izbrišu li se granice, izbrisana je i Republika Srpska. U prilogu kolege Gvozdana Šarca.
Plamen narodnog nezadovoljstva upaljen zbog kolonijalnog ponašanja Kristijana Šmita i montiranih optužnica protiv srpskog rukovodstva razlio se duž međuentitetske linije razdvajanja i bolje od bilo kojeg kartografa iscrtao granice Republike Srpske, kaže jedan od učesnika mirnog protesta iz Ribnika.
Postoji granica Republike Srpske koji on govore da ne postoji. Znači, granica postoji i došli smo na granicu Republike Srpske.
Od Krševite Hercegovine preko Hajdučke Romanije, stradalnog Podrinja, ponosne Majevice, do Ljute Krajine, Vijuga, 1159 km, dugačka međuentitetska granica sa federacijom. U ratu omeđena životima više od 23.000 srpskih boraca, u Dejtonu 95. potvrđena, aneksom 2 mirovnog sporazuma, kaže profesor ustavnog prava Radomir Lukić.
Za federaciju to je ništa drugo nego jedna linijica. Za nas je to ono što zaista jeste, to je entitetska granica koja je tipa administrativne, ali ne državne granice, ali jeste granica.
Ipak, Kristijan Šmit piše protestna pisma, izražava zabrinutost zbog mirnog okupljanja naroda, a nije tako zborio kada je tom narodu zabranjen dolazak pred sud BiH. Tvrdi da ne postoji granica između Republike Srpske i Federacije, već administrativna linija.
Dopustite da vas podsjetim da Ustav Bosne i Hercegovine predviđa slobodu kretanja širom BiH. Nijedan entitet neće uspostaviti kontrole na međuentitetskoj liniji između entiteta.
A šta tačno piše Ustav u Bosni i Hercegovini koji se može naći na sajtu Ustavnog suda BiH u članu 1.4 na koji se poziva Šmit i njegovi pisari iz OHR-a?
Nijedan entitet neće provoditi bilo kakvu kontrolu na granici između entiteta.
Dakle, granica, a ne međuentitetska linija. Zašto onda Šmit obmanjuje javnost, pogrešno tumači Ustav BiH? Možda zbog činjenice da je Republika Srpska praktično do 95. bila nezavisna, ali međunarodno nepriznata država i kao takva imala je svoje granice, kaže profesor Radomir Lukić.
U Bosni i Hercegovini je reč o razgraničavanju dva elementa koji su konstituisali ili stvorili Dejtonskim sporazumom ovu Bosnu i Hercegovinu, kakva pre njega nije postojala, i ona ima, odnosno te dve konstitutivne jedinice, imaju svoje granične linije koje su tipa administrativne granice.
Od završetka rata nikada nije utvrđena međuentitetska granična linija, što je obaveza iz aneksa 2 Dejtonskog sporazuma, a nije jer federacija uporno opstruiše formiranje zajedničke komisije za markiranje unutrašnje granice sa Republikom Srpskom. Razumljivo jer bošnjačke snage žele Bosnu bez entiteta i unutrašnjih granica. Teško je pak pojmiti da pojedini srpski političari strahuju zbog bilborda na kojima piše da granica postoji. Jelena Trivić, predsjednik Narodnog fronta.
Dolazeći na posao vidjela jedan bilbord koji nije prijatan, na kojem piše granica postoji, na kojem je čovjek i malo mu se vidi ovako ovdje vojna oprema. U ovoj zemlji, što se mene tiče, to je moj politički stav, ne treba da bude granica.
Nenad Nešić, predsjednik DNS-a.
Što se ona boji, ne znam. Ja kad vidim vojnika, kad onako lijepo stoji, kad lijepo drži pušku, pa to je samo znak sigurnosti i stabilnosti jedne zemlje. Meni taj bilbord zaista uliva jedno povjerenje, a normalno svi koji žele da izvrnu sve što izvrnu mogu vidjeti nešto drugo.
Političko Sarajevo je entitetska granica asocirana potencijalnu samostalnost Republike Srpske. Brisanjem granice ne samo da žele da obrišu Srpsku sa karte, već i dejtonsku činjenicu da je prostor omeđen međuentitetskom graničnom linijom, zapravo vlasništvo tog entiteta. I zato narod poručuje, granica postoji.
Zukan Helez ponovo iznosi netačne tvrdnje na račun Republike Srpske predsjednika Milorada Dodika. Helez je za federalne medije izjavio da je predsjednik Srpske, kako kaže, dogovorio bijeg iz BiH, te da on sve zna, da ima ljude u obavještajnim službama koji mu sve dojavljuju. Ova izjava ministra odbrane u savjetu ministara BiH izazvala je oštra reagovanja u Republici Srpskoj. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić kaže da Helez oscilacijama u ponašanju bruka cijelu Bosnu i Hercegovinu. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Ja sam samo rekao da imamo obavještajne podatke da će Milorad Dodik pobjeći iz Bosne i Hercegovine. To pritom i stoji. I to je potpuno tačna informacija.
Ovako je Zukan Helez govorio o Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj za federalne medije. Delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je sve izvjesnije da Zukan Helez ima samo male ljude u svojoj glavi. Kaže Zukan Helez kako ima ljude na raznim mjestima koji mu dojavljuju informacije o predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sve je izvjesnije da ima samo male ljude u svojoj glavi, napisao je Kovačević na društvenoj mreži X. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić pozvao je nadležne institucije da se pozabave priznanjem ministra odbrane Zukana Heleza da je za strane obavještajne službe plasirao priču o bijegu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
O bijesu govori i činjenica da je sasvim nesmotreno priznao da je za strane obavještajne službe plasirao informaciju da predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, sprema bijeg. Takve stvari, kao što su produkovanje destabilizacije po nalogu stranih službi, su ozbiljno krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 10 godina. Očekujem da tužilaštvo BiH reaguje. Ukoliko ne reaguju, ja ću lično podnijeti krivičnu prijavu protiv gospodina Heleza za destabilizaciju prilika u BiH na osnovu saradnje sa stranim obavještajnim službama.
Nešić se osvrnuo i na optužnicu za ratne zločine nad Srbima u Jošanici kod Foče.
Ovaj put je vjerovatno rezigniran podizanje optužnice protiv funkcionera SDP-a Ferida Buljbašića za stravične ratne zločine nad srpskim civilima u Jošanici. Helez, isto kao i Buljbašić, pripada tom ultradesnom radikalnom krilu SDP-a. Dobio sam informaciju da je gospodin Helez danas i juče bijesan na Nikšića, federalnog premijera, jer nije stopirao optužnicu, pa zato pokušava na svaki mogući način razvaliti dogovor na nivou BiH.
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv 13 pripadnika takozvane armije BiH za ratne zločine nad Srbima u Jošanici kod Foče nakon što je tužilaštvo BiH podnijelo žalbu.
Neophodno je istrajati u traženju pravde za oboljeli od teških malignih bolesti kao posljedice kontaminacije osiromašanim uranijumom tokom NATO bombardovanja. Krivci moraju snositi punu odgovornost.
Ovo je u video obraćanju učesnicima trećeg međunarodnog simpozijuma Pravo i ekologija u Nišu rekao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Snage NATO-a bacile su na Republiku Srpsku ukupno 1026 bombi, među kojima je 13 krstarećih raketa tipa Tomahawk, dok je ukupna težina bačenog eksploziva iznosila oko 10.000 tona. Tokom 78 dana bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije bačeno je 37.000 zabranjenih kasetnih bombi sa osiromašenim uranijumom.
Saša Kolevski i Goran Pejčinović, radnici Radio Televizije Republike Srpske, stradali su 23. septembra 1995. godine na Ozrenu. Iako je vozilo kojim su Kolevski i Pejčinović išli na radni zadatak bilo vidno obilježeno, Pripadnici takozvane armije Republike BiH na današnji dan prije 28 godina pucali su na našu TV i radio ekipu. Prije mjesec dana preminuo je novinar Rade Melešević, jedini preživjeli iz ove ekipe.
Udruženje novinara Republike Srpske ostaje pri inicijativi da današnji dan bude proglašen danom novinara Srpske i ovog udruženja. U produkciji radio televizije Republike Srpske 2017. godine snimljen je dokumentarni film Spavajte mladići, priča o Saši Kolevskom, Goranu Pejčinoviću, Mladenu Obradoviću, Ljubi Kerkezu i Draganu Klačaru, našim radnicima stradalim, obavljajući novinarski posao u toku odbrambeno-otadžbinskog rata.
U dnevniku Radija Republike Srpske još slušajte, Vlada Republike Srpske do kraja godine imaće spremne mjere koje će se odnositi na suzbijanje sive ekonomije, oblasti rada i plata.
U oblasti poreske politike vodit će se računa o očuvanju fiskalne stabilnosti, budžeta i fondova, socijalne sigurnosti i stvaranju optimalnih uslova za poslovanje u Srpskoj. U Ministarstvu financija su naglasili za Srnu da je vlada opredjeljena za dalje stvaranje stimulativnog privrednog ambijenta kroz poresku politiku koji će doprinijeti jačanju konkurentnosti, stvaranju boljih uslova za rad i snažni rast bruto domaćeg proizvoda.
Situacija u vezi sa opasnostima od poplava u Republici Srpskoj još uvijek je stabilna. Ovo je saopšteno iz Republičke uprave civilne zaštite. Ipak, javna ustanova Vode Srpske pozvala je stanovništvo, institucije i privredne subjekte u Republici Srpskoj na oprez zbog mogućeg izlivanja bujičnih vodotoka nakon najavljenih obilnih padavina danas i sutra. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za vikend su na području cijele Republike Srpske najavljene obilne padavine uz jače pljuskove sa grmljavinom, u prilogu Srđana Kecmana.
Do kraja dana padavine će se proširiti ka jugu i sjeveru, a očekuje se 40 do 70 mm kiše po kvadratnom metru. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović istakao je da su sve lokalne zajednice na vrijeme upozorene i da su u pripravnosti.
Sve lokalne zajednice i u slivu rijeke Save, odnosno sve lokalne zajednice koje su obuhvaćene ovom najavom su blagovremeno obaveštene, imaju obavezu stavljanja svojih jedinica u pripravnosti i praćenja situacije bukvalno iz sata u sat. Što se tiče u ovom trenutku, Republička uprava civilne zaštite, odnosno naši operativni centri ne raspolažu s informacijama da je bilo gdje došlo do izlivanja ili da su bilo gdje padavine ugrozile ili stanovništvo ili objekti na prostoru Republike Srpske.
Meteorolog Milica Đorđević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navodi da je zbog najavljenih obilnih padavina u kratkom vremenskom periodu moguća pojava bujičnih poplava, kao i onih u urbanim dijelovima te izlivanja oborinskih voda.
Subota i nedjelja u znaku kišovitog vremena, ponegdje intenzivnije i obilnije padavine, s tim što ipak ovog puta ne očekujemo toliko jaku kišu, ali ipak bitno je da budemo na oprezu naredna dva dana, a onda već u ponedjeljak prestanak padavina, u većini kraja će u ponedjeljak padati samo slaba i povremena kiša, a od utorka ponovo stabilnije i svakim danom sve toplije vrijeme, jedno što će u tim danima jutra biti svežim. Dakle, ovo promjena vremena neće nešto dugo trajati.
Nadležne institucije upozorile su da bi najavljene obilne padavine mogle dovesti do porasta vodostaja svih rijeka koji su do sada bili niski zbog dugog sušnog perioda.
Na Svečanoj akademiji u Bileći povodom 25. Ćorovićevih susreta pisaca Srpska proza danas uručena je književna nagrada Svetozar Ćorović za ovu godinu. Dobitnik je Ranko Krstajić za knjigu Priča Gospodar sreći. Ranko Krstajić, dobitnik nagrade Svetozar Ćorović i Jovan Delić, predsjednik žirija, ovim povodom su istakli.
To je uglavnom fantastika. Međutim, danas kad kažemo fantastika, ljudi odmah misle na naučnu fantastiku. Zato bi bilo bolje nazvati to, kao što ga i zovu u svetu, magični realizam, kao Borges, Marquez, Cortesar i tako to. Ta grana, da kažem, književnosti kod nas je zapostavljena. Nema mnogo pisaca za koje bi se moglo reći da su izraziti fantastičari.
Nagrađeni pisac je jedan neobičan čovjek, Ranko Krstajić, čovjek koji je izraziti esteta, ima veoma visoku i bogatu likovnu kulturu. On je slikar koji ima preko 20 izložbi i izuzetno bogatu takođe upućenost u filmsku tehniku.
I još iz kulture, festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2023 biće održan od 24. do 29. septembra u Istočnom Sarajevu. Također ovog vikenda u Gradišći će biti održan 26. međunarodni sajam kolekcionarstva i antikviteta u prilogu Gordane Prtina.
Moto ovogodišnjeg Lutfesta je glumac, lutka i animacija, a selektovano je 11 pozorišnih kuća iz 7 zemalja. Producent festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Mi kao pokretači decentralizacije kulture u ne samo Istočnom Sarajevu i u toj regiji, nego i u gotovo cijeloj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ovogodišnji festival maksimalno decentralizujemo na taj način što će se dio programa održati na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo, opštine Istočna Iliđa, na Palama, kada je pitanje Istočno Sarajevo, a zatim u Han, Pjesku, Rogatici i Zvorniku.
Planiran je i bogat prateći program. U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras u 20 časova biće održano muzičko-poetsko veče vokalno-instrumentalnog sastava Art de l'Est. Udruženje kolekcionara Denarius u Gradišci organizuje 26. međunarodni sajam kolekcionarstva i antikviteta. Ulaz je slobodan.
Odbojkašice Srbije plasirale su se na olimpijske igre u Parizu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Ženska odbojkaška selekcija Srbije savladala je ekipu Holandije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Srbija je bila bolja sa 3-0 po setovima 25-19, 25-16 i 25-20. Evo šta je poslije meča rekla Tijana Bošković.
Mislim da je ovo bila naša najkvalitetnija partija od početka takmičenja i drago mi je kako smo odreagovali posle jučerašnjeg poraza. Još jednom smo pokazali zašto smo jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Zadovoljni smo, mislim da smo nadigrali selekciju Holandije u svim elementima danas. Sve ispalo super na kraju, sutra nas očekuje još jedna utakmica. Želimo da završimo turnir sa pobjedom i da izborimo olimpijsku vizu.
U trenutku davanja izjave Tijana nije imala informaciju o drugom meču u kojem je Dominikanska Republika savladala Kinu sa 3-1, tako da ima 15 bodova kao i ekipa Srbije. Ovo znači da se ekipa Srbije kolo prije kraja plasirala na olimpijske igre. Na trećem mjestu je sa 12 bodova Holandija, koja će sutra igrati protiv Dominikanske Republike. Tim Srbije svoj posljednji meč također igra sutra od 13:30 protiv Kine. Peti memorialni turnir Limun Papić u organizaciji odbojkaškog kluba Boraca iz Banja Luke održava se danas i sutra u sportskoj dvorani Borik. Na turniru učestvuju domaćin Borac, prošlogodišnji pobjednik Mursa iz Osijeka, Novi Sad i ekipa Kakanj 78. Svi timovi će se međusobno sastati, a turnir se završava sutra kada će u 13 časova posljednji meč igrati Borac i Kakanj. Najbolji karatista Republike Srpske Pavle Dujaković nije uspio da odbrani titulu na Balkanskom šampionatu u Tirani. Dujaković je u kategoriji do 60 kg zabilježio 2 pobjede, a potom izgubio sa 3-2 u polufinalu od Albanca Orešija. U borbi za bronzu Dujaković je prvo savladao Slovenca Rakovnika, ali je u odlučujućem susretu sa 4-3 poenima uspješniji od njega bio takmičar iz Crne Gore Ognjen Bjelajac.
U Srpskoj danas pljuskovi sa grmljavinom i obilne padavine koje se kreće od sjeverozapada i zapada ka jugu istoku, sutra u Srpskoj oblačno sa kišom i znatno hladnije. Milica Đorđević.
U 14 časova 16 stepeni su imali Kneževo i Mrkonjić grad, 17 Banja Luka, Ribnik, Šipovo, 18 Srbac, 19 Doboj, Novi grad, 22 Čemerno, 24 Gac, Kohan, Pjesak, 25 Kalenovik, Sokolac, 26 Bijeljina kao i Srebrenica, 28 Bileća, u Trebinju bilo 29 stepeni, Zvornik 30 i danas najtoplije Rudo 31 stepen. Maksimalna temperatura danas od samo 18 stepeni na zapadu do čak 31 na istoku, u višim predelima na zapadu 16 stepeni, a uveče u svim predelima sve hladnije. Sutra već u svim predelima oblačno i znatno hladnije sa kišom. Kiša će biti jača noćas i sutra ujutru, pogotovo na severu i severozapadu gde se očekuju i dalje obilnije padavine. Tokom popodneva kiša polako slabi, a sada će na jugu biti kraćih sunčanih perioda. Maksimalna temperatura dosta niža u odnosu na prethodni veoma topli period od samo 13 stepeni na severozapadu do 19 na istoku. Jedino na jugu Hercegovine nešto toplije, temperatura u tim predelima do 24 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Patrijarh Srpski Porfirije u posjeti i Mostaru povodom obilježavanja 150 godina od osveštanja Saborne crkve Svete Trojice.
Njegova svetost posjetio manastir Žitomislići i Prebilovce, poručio da se ne ponovi ono što su preživjeli prebilovački mučenici.
Pokušaj Pika da legalizuje Šmita kao visokog predstavnika i poziv predsjedniku Dodiku da prekine politiku nepriznavanja Šmita nije naišao na odobravanje u Srpskoj.
Bez rezolucije Savjeta bezbjednosti niko ne može biti visoki predstavnik, izjavio ruski ambasador Igor Kalabuhov.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.